Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 6 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë thonë se ekonomia informale po vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë. Kosova vazhdon të jetë vend me prevalencë të ulët të infektuarve me sëmundjen SIDA, thon udhëheqës në Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës. Në Sloveni mbahet referendum për marrëveshjen kufitare me Kroacinë. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se përpjekja më e re e kompanisë BP për ndalin e rjedhjes së naftës duket se po ka sukses. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ljubljan. Në Sloveni sot të mbahet referendumi në të cilin do të vendoset sa do të pranohet marrëveshja për kontestin kufitar me Kroacin, që është arritur me arbitrimin ndërkombëtar. Sipas hulumtimeve të opinionit, pritet një garë ngushtë ndërmjet votuesve që e mbështesin marrëveshjen dhe atyre që e kundërshtojnë atë. Të drejtë vote kanë afro 1.7 milion votues. Qeveria koalicionit të qendrës së majtë të kryeministrit të Borut Pahor thotë se zgjidhja këtij mospajtimi është shumë e mirë për Slovenin, por opozita krahu të djath konsideron se marrëveshja mund të jetë kundër interesave të Slovenisë. Washington. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se përpjekja e re për ndalin e rjedhjes së naftës dhe gazit nga një gjyp i dëmtuar në fund të detit në gjirin e Meksikës duket se po ka sukses. Admirali Ted Allen, nga roja bregdetare e Shteteve të Bashkuara, që e mbikëqyr punën në ndaljen e rrjedhjes, tha se ka paku që kompania gjigante energjetike Meselin në Britani e ka vendosur në kokën që rrjedhte, ishte në gjendje për t'i ndalur afro 6.000 fuqi në ditë. Megjithatë, kjo është vetëm një pjesë 19.000 fuqive që vlerësohet se rrjedhin nga gypi çdo ditë. Në 24 orët e para të plotat të ciklit, derisa ata po e sillnin nivelin e prodhimit të më lartë, ata ishin në gjendje të prodhojnë 6.000 fuqi të naftës. Qëllimi është vazhdimi këtij prodhimi dhe duke rritur atë, shpresojmë se kjo do të reduktojë rrjedhjen e naftës, tha Ted Allen. Prej dëmtimit të pusit të kompanisë BP para 47 ditëve, nafta ka rritur në hapësirat bregdetare të 4 shteteve jugore të Shteteve të Bashkuara, Louisiana, Alabama, Mississippi dhe Florida. Kjo rrjedhje konsiderohet katastrofa më e madhe e naftës në Shtetet e Bashkuara. Kabul. Nga një sulme me bombë në pjesën jugore të Afganistanit, sot janë vrarë një policë dhe dy civil. Një zyrtar lokal në Penjavi, në provincën Kandahar, tha se makina e policisë ishte goditur nga bomba, ndërsa civilët u vran pasi makina e tyre po kalonte në afërsi të eksplodimit. Teheran. Guvernatori Bankës Qendrore të Iranit, Mahmud Bahmani, i ka përgënjeshtruar raportet se Teherani ka plane për shitjen e miliarda eurove, derisa kjo valutë po dobësohet për shkak të problemeve me borxhen në Evropë. Në gazetën e udhëhequr nga shteti Iran, ai ka thënë se një raport në shtyp se Irani planifikon t'i këmbej 45 miliard euro të rezervave të tij në valutë të jashtme me dollar amerikan ishte jo korrekt. Irani kishte konvertuar 83 miliarda dollar të rezervave të tij në euro, derisa valuta amerikane ishte goditur nga kriza globale financiare në vitin 2008. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, ekspertët thonë se ekonomia informale vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë, dhe në këtë mënyrë po i çrregullon aktivitetet legale. Sipas tyre, mbi 30% e tregut kosovar është tregi paligjshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ekonomia paligjshme në Kosovë vazhdon të jetë pranishme në përmasat e mëdha në tregun kosovar, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Ata thonë se dhe përkundër deklaratave të zyrtarëve qeveritar, ideve dhe formimit të grupeve punuese për të parandaluar këtë fenomen, një gjë e tillë nuk vërehet në praktikë. Në viteve të fundit Alianca Kosovare e Biznesit është marrë me hulumtimin e ekonomisë informale në pjesë të ndryshme të Kosovës. Agim Shahini, kryetari i kësaj aleance, thotë se mbi 30% e mallit në tregun kosovar llogaritet të tregi zi. Ai madje thotë se pjesa jore Kosovës është vendi ku më së shumti zhvillohet ekonomia e paligjshme.
Dhe kjo është një çrregullim i madh i aktiviteteve legale, edhe një konkurrencë e padrejtë ndaj bizneseve dhe atyre që i nështrohen e taksave të produkteve, i nështrohen taksave të hyrave.
Në anën tjetër, Gjevat Meha shpreh shqetësimin se ekonomia informale i kalon për masat e parashikuara të organizatave vendore dhe atyre ndërkombëtare. A shpreh se niveli i lartë i korrupsionit në vend ka bërë që shkalla ekonomisë jo ligjore të jetë shumë e lartë.
Çdo raport i korrupsionit që të Kosovën në shkollë shumë të nartë e korrupsionit, ai korrupcion krejt është i lidhur drejt për drejt edhe me shkollën e jo formalitetit, sepse nëse formaliteti ose ekonomia formale është e sofistikuar, është e forcuar, atëherë është mashtirë edhe për korrupcionin të bëhat edhe të mshifet, ndërsa me këtë nivel të informalitetit, sigurisht edhe korrupcioni gjon drejt të lehtë.
Hulumtimet e disa organizatave ndërkombëtare tregojnë se zhvillimi i ekonomisë jo formale në Kosovë dëmton buxhetin për rreth 700 milion euro. Në vet. Ndërkaq, sipas një llogaritje që ka bërë Alianca Kosovare e Biznesit në dy vitet e fundit, buxheti i Kosovës ka humbur mbi 400 milion euro vetëm nga pjesa veriore e Mitrovicës. Ndryshe, Shahini mendon se për të qenë me efektshme lufta ndaj këtij fenomeni, duhet shtuar masat në të gjitha pikat kufitare.
Kjo është një nga parakushtet dhe kushtet kryesore. Derisa nuk kontrollohet kufiri, atëherë informaliteti nga jashtë do të jetë shumë prezent. Dhe ne, nëse kemi një kontroll të plot, atëherë ne mund të merrem me informalitetin brenda. Edhe kjo është prezent, por jo në përmasën e madhe ashtu siç edhe paraqitet shpesh. Por e tëra kjo, ky rregullim vjen nga importet e palejushme.
Ndërkaq që gjatë zbatimit të një projekti për zvoglimin e ekonomisë jo formale të bërë nga Alianca Kosovare e Biznesit, është theksuar se shkaktar kryesor i kësaj dukurie është edhe mosfunksionimi i shtetit ligjor. Projekti i cili ka pasur për qëllim rishikimin e ligjeve dhe rregullativave ekzistuese që ndikojnë në rritjen apo zvoglimin e ekonomisë jo formale, ka treguar se në Kosovë në të gjithë sektorët ekonomia jo formale është në përmasa shqetësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova vazhdon të jetë vendi me prevalencë të ulët të infektuarve me sëmundjen në SIDA, thonë udhëheqës në Institutin e Shëndetit Publik në Prishtinë. Por sipas tyre, kjo nuk u lejon institucioneve komoditet të mos hulumtojnë raste të reja dhe të punojnë në këtë drejtim. Fondi Global në Kosovë ka investuar afro 7 milion në dolar në vetë disimin, parandalimin dhe trajnimin dhe trajtimin e personave të infektuar nga ky virus. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Ariana Kasapolli.
Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, Kosova ka 80 persona të infektuar me HIV/AIDS, derisa 20 prej tyre kanë vdekur, thot Lumni Egashi nga ky institut.
Vendi ynë bën pjesë në grupin e vendeve me prevalencë të ulët. Mirpo kjo nuk na lejon që të kemi një komoditet, nuk na afro një komoditet të tillë që na të mos hulumtojmë pra në mënyrë aktive për zbulimin e rasteve të reja.
Ilir Begolli, zyrtar në Institutin e Shëndetit Publik, ka thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për të luftuar HIV/AIDS-in, duke u koncentruar në të gjitha shtresat e Kosovës e në veçanti tek të rinjt. Sipas tij, angazhimet e deritashme rreth HIV/AIDS-it nuk kanë qenë të mjaftueshme, duke pasur parasysh nevojat e kategorisë së njerëzve të infektuar, të cilat, siç thot ai, gjithmonë ndryshojnë dhe nxjerrin në pak probleme të reja.
Qytetarët mbrinë që të informohen për burimeve të ndryshme. Ndonjëherë ato burime nuk janë të sakta, nuk janë të sigurta sa i përket informatës finale, prandaj edhe mund të ketë keq kuptime dhe keq interpretime të informatës. Instituti punon në aktivitete të tilla, ne jemi edhe trajner të trajnerëve, punojmë edhe me organizata jo qeveritare të trinjve. Mirpo gjithsesi ne nuk jemi të kënaqur me informatën edhe kapacitetet të cilat ne i arrim me plasu këtë informatë.
Sipas Begollit, tashmë punëtorët shëndetësor kanë filluar të trajnojnë arsimtarët e shkollave fillore lidhur me HIV/AIDS-in. Në anën tjetër, Skënder Syla, përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë, thot se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV/AIDS dhe hyn në kategori të vendeve me prevalencë të ulët.
Institucionet shëndetësore të Kosovës, por edhe Fondi Global i cili për fat mirë ka financuar Kosovën në aktivitetet që ndërlidhen lidhur me HIV/AIDS, duhet të ndërmarrin gjitha veprimet në mënyrë që Kosova të mbetet në këtë nivel, do thot në një vend me prevalencë të ulët të HIV/AIDS-it. Me një theks të veçantë në zhvillimin e kampanjave disuese të cilat janë tani duke u bërë dhe një fokus po ashtu të veçantë në kategoritë e rrezikuara në Tarnë.
Edona Deva, përfaqësuese e projektit të fondit global, thotë se rezultatet e arritura në lidhje me vetëdijsimin dhe ndihmën e të infektuarve në mënyra të ndryshme është i kënaqshëm falëndimës së fondit global.
Si kontribut direkt i këtij plani strategjik, ta theksoj se do të mbështet planin nacional dhe mbështet të gjitha përpjekjet në nivel të Kosovës për një përgjigje efektive ndaj HIV-it.
Sidoqoftë, fondi global për HIV në Kosovë vitin e kaluar ka shpenzuar rreth 7 milion dollar për parandalimin e këtij virusi, si dhe trajtimin e personave të infektuar me të. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 32 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Një anketë opinionit në Maqedoni ka treguar se te qytetarët ekziston frika për ta shprehur mendimin e tyre dhe për të kritikuar partitë në pushtet. Organizatat të joqeveritare pohojnë se grillat nga koha e komunizmit, për ata që mendojnë ndryshe, janë ndërruar me kërcënime dhe kushtëzime nga partitë në pushtet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Anketa e Asociacionit për Tolerancë dhe Bashkëpunim Qytetar tregon se 2/3 e qytetarëve kanë frikë ta kritikojnë pushtetin, sepse mendojnë se mund të kenë pasoja ndaj vendit të tyre të punës, ndërsa madje disa kanë frikë se edhe mund të arrestohen. Përgjigjet e të anketuarve tregojnë se rreth 49% e tyre konsiderojnë se do të kenë pasoja ligjore nëse kritikojnë kryeministrin, 48% nëse kritikojnë ndonjë parti politike, ndërsa 45% nëse thonë ndonjë fjalë të keqe për presidentin dhe gjykatën kushtetuese. Kryetari i Asociacionit për Tolerancë dhe Bashkëpunim Qytetar, Aleksandar Cvetkovski, thotë se arsye për këtë frikë është e kaluara komuniste, kur shumë rallë prezentoi mendimin ndryshe nga pushteti. Zakonisht, qytetarët publikisht nuk e tregojnë atë që mendojnë dhe kjo është pasojë e situatës para viteve 90-ta, kur shpreha e lirë e mendimit nuk lejohej. Është fakt se frika e qytetarëve që të flasin vazhdon të ekzistojë. Ky oportunizëm dhe kjo frikë manifestohet shumë shpesh. Zëri i qytetarëve nuk mund të dëgjohet sepse ata mendojnë se do të humbin vendin e punës, tha kryetari i Asociacionit për Tolerancë dhe Bashkëpunim Qytetar, Aleksandar Cvetkovski. Kryetari i organizatës joqeveritare Illyricum Libertas, Valon Kurtishi, shprehet se pushteti bën presione të shumta për të heshtur zërin e qytetarëve.
Kemi të bëjmë me një rol, do të thoja, negativ të elementeve qeveritare, të cilët friksojnë popullatën për të marrë iniciativa ndryshe të lira, por do të thoja ka të bëjë me mungesën e kulturës politike qytetarëve tan. Dje që ne në kaluarën kemi jetuar në sisteme monopartiate, dhe më thënë komuniste, u lirie e shprejës e lirë ka munguar totalisht, jemi në tranzicion, nuk jemi mësuar me një liri si që është ajo në Europën përëndimore.
Ndërsa kryetari organizatës jo qeveritare zgjohu, Artan Grubi thotë se mungesa e aktivitetit qytetar është pasojë ndërlidhjes së perspektivës së qytetarve me partit politike, por ka edhe organizata jo qeveritare të formuara nga partit politike.
Një shoqërie civile të mirëfillt, e cila vërtet do të ketë kaos gjatë protestave ose gjatë ngritjes së zërit, ka shkaktuar një skepticizëm tek qytetarët, të cilët tashmë nuk i besojnë as partive politike, por ndodh edhe shpesh edhe iniciativave të shoqërisë civile.
Në raportin e fundit të organizatës për të drejtat e njerëzit, Amnesty International thuhet se autoritetet në Maqedoni kritikojnë se nuk kanë arritur të mbrojnë studentët gjatë protestës kundër projektit Shkupi 2014 dhe se ligji antidiskriminim nuk i kënaq standardet ndërkombëtare dhe europiane. Edhe në raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan për respektimin e të drejtave të njeriut, është theksuar mungesa e mbrojtjes adekuate në protestën kundër planeve të qeverisë për ndërtimin e objekteve fetare në sheshin e kryeqytetit të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Ekspertët në Prishtinë thonë se ekonomia informale po vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë. Kosova vazhdon të jetë vend me prevalencë të ulët të infektuarve me sëmundjen SIDA, thonë udhëheqës në Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës. Në Sloveni mbahet referendum për marrëveshjen kufitare me Kroacinë. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se përpjekja më e re e kompanisë BP për ndaljen e rrjedhjes së naftës duket se po ka sukses. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.